Zinātniskās komisijas loceklis ir pētījis šo sistēmu saistībā ar sadarbības faktu pierādīšanu, un arī citiem komisijas locekļiem ir jātiek skaidrībā par sistēmu, kas tie ir par dokumentiem. Un neredzot konkrētu dokumentu, nu, man liekas, tas ir ļoti, ļoti grūti.
Mēs varam aizsegt vārdu uz vārdu, parādīt kartiņas, lai saprastu sistēmu.
Visi ir 4,5.
To mēs esam darījuši publiski. Mēs varam parādīt, kādā veidā veidojās šī aģenta lieta, kādā veidā veidojās šī darba lieta, bet bez uzvārdu.
Tieši tā. Nu, un ir atsevišķi aģentu kartiņas, kā piemēram tiem, kuriem savā laikā ģenerāla prokuratūra par noziegumiem pret cilvēku izvirzīja apsūdzības, kas jau ir sen jau publiskots, piemēram. Tur Marķers Vītuliņš un Jānis Klimkāns. Nu, uz viņu piemēru tad arī var
nu, bet to visu var darīt. Sistēmu jau var pētīt.
Nu, tad, tādā veidā tad arī es redzu šo jautājumu.
Uz viņiem šajā situācijā būs ļoti lielā pretība. Absolūti par cilvēku likteņiem, par to, kā tiek ievērta likuma un tā tālāk. Mēs nākotnē sēdē, es saprotu, ka tūlīt pat uzliksim viņiem vēl papildus pienākums attiecinājumā, jo mūsu domnie nepalocekļi, un cik saprotu ar ideju, kad arī nepilnīgi jaunajām locekļiem ir vajadzīga valsts pielaide, ja? Jā, arī to ir mums vajadzīga valsts pielaide, un satvērsmes pielaide būs pirmais, kas šo jautājumu pētīs, ja? Es augstu cienu Maizīšu kundu, jo viņš ļoti ilgspaši bijis šajā apvērtē, kas ir saistīts ar valsts nosākumu, un es pilnīgi uzticos tiem viņa spiedumi, kas šo jautājumu šajā plāksnē ir, un pilnīgi precīzi, ja kolēģi vēl šis kādu teiks publiskot, ja? Nu, tad tas ir saimnes izšķiršanās jautājums, policijas izšķiršanās jautājums, un tas ir. Ir noteikts, es saprotu cilvēku lokas, kam ir pieeja šim katotekam, kas pēta šos cilvēkus, kad dod attiecīgu, kā saka, informāciju, arī mēs visi atcerētu, un mēs tur savā laikā pēcīgi citai savā laikā, te mēs vispār nesēdām šeit, jo deputāts nevar būt tajā katotekā, jā. Pilnīgi skaidrs, kā saka, un es...
Varbūt, jā, mēs nezinām, varbūt, Brīdmaņkums, jūs esiet tiešā?
Tu paklusējiet, tu vienīgi aizskatīt.
Nu, pagaidiet, nu, atbildēt jautājumu.
Vai man tevi tādā jāatiskrēsīt, pabeigšu savu sārtu, tā kā man tad varēs un...
Kā mēs esam cīnāt, jo jūs tā
nezinām? Nu, es nepārtraucu.
Nu, pēc, vai, nu, ja tu nevēlies daudz...
Brīdmaņkums, visi Latvijas zin, ka jūs tur esat, un jūs
Tad kaucieties, kolēģi, tad līdz ar to, vai ne, es ir pateikt tikai vietu. Ir noteikti kārtība, kā pie šīs, kā šajā likumā, nu, mēs varam ietusties. Un to sāpus vairāk ar mazāk, es domāju, kā ievērot. Ja mēs gribam mainīt ko konkrēti šajā situācijā, tad tam ir jādara politiskais lēmums un saimas lēmums. Es tikai to gribu pateikt, šo konkrēto ievērot.
Jā, es gribētu tad, nu, tad mazliet apamēt Brīdmaņa kungam, kurš saimā jau ir 26 gadus. Šeit, cienīgi deputāti, mediju pārstāvji, šeit nav runa par pētniekiem šobrīd. Mēs runājam par to, ka 26 gadu laikā valstī, Latvijā, ir bijusi tādas valdības, kas ir radījušas šos te likumus, kas tieši sargā šīs visas kartotēkas. Un gribiet vēl konkrētāk. Manuprāt, Lemberga kartotēka, Seņevi Kremlī, iespējams Brīdmaņa kartotēka, Seņevi Kremlī, un viņi šeit neatradīsies Latvijā. Kā arī daudz citu vārdi, kas šobrīd ir aktīvajā politikā, vai nodarbojās ar to, viņu vārdi nebūs vairāk Latvijā. Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Savukārt, kā Brīdmaņa kungs uzsvēra, dodiet saimai atkal teikt un radīt šos te likumus. Brīdmaņa kungs, ZZS šobrīd ir valdošā koalīcijas partija. Šobrīd ZZS valda valstī Latvija. Un jūs ļoti labi zināt, ka šajā sasaukumā nekas nemainīsies. Un ja vajag izmainīt šādas lietas, kas saucās lustrāciju, kas ir vislielākā nepieciešamība šobrīd Latvijā, tad jūs zināt, ka jūs to ar visiem nagiem un ragiem nepieļausiet. Jūs to neļausiet darīt. Un jūs ļoti labi zināt, kā bija jūsu iepriekšējā darbvietā pēc 26 gadiem. Es atvainojos, es pabeigšu savu domu, jūs Brīdmaņa kungu nepārtraucāt, un viņš man nosauks par ideālu.
Es iekāmu.
Varbūt trīsim.
Atļaujiet, es pabeigšu domu. Jā, un līdz ar to es viņu noreiz teikt. Maizīšu kungs pilda likumu. Kamēr likumdevējs, kas ir saima, tiesam mēs, nepieņemsim likumu, par to, ka mēs šo visu atklājam, nekas te nemainīsies. Un nav ko te runāt par pielaidēm pētniekiem un tā tālāk. Tās ir tikai skabaras no tā visa. Šeit ir runa par lustrāciju. Pēdējais, kurš nāca Latvijā skaļi ārā, bija pirms kaut kāda maza laika Latvijas universitātes lācis. Viņš pateica, jā, es esmu sadarbojies ar čeku, jā, man ir bijuši tādi gadījumi. Lūdzu, viņš atnāca un deva piemērtiem visiem. Brīdmēkums ņemiet piemēru lāča. Paldies jums.
Cilvēčkums.
Jā, nu, kolēgi, nepārvērtēsim šo laiku ar priekšvēlēšanu mītiņu. Mēs tam var apspriedām diezgan nopietnu jautājumu. Un, nu, tomēr nav 26 gadi. Tiekta saima tika ievēlēta tikai 23 gadi, tā kā 23 gadi. Brīdmēkums.